Saskaņā ar Maskavas Vnukovas lidofts publicēto informāciju, avārija notika 3 minūtes pirms pusnakts, kad privātā lidmašīna Falcon 50, ieskrienoties uz pacelšanās skrejceļa, sadūrās ar sniega tīrāmo mašīnu. Vakar vakarā lidostā bija izveidojusies bieza migla. Redzamība bijusi 350 metri, kādēļ vairākas lidmašīnas jau bija novirzītas uz citām Maskavas lidostām. Tiek ziņots, ka lidmašīna ieskrienoties aizskārusi sniega tīrāmo mašīnu ar kreiso spārnu, pamesta gaisā, apgāzusies otrādu un aizdegusies. Atlūdzes izmētātas līdz 200 metru attālumā. Lidmašīna nodegusi pilnībā, kaut notikumu vietā nekavējoties ieradās ugunsdzēsēji un glābēju komandas. Visi četri lidmašīnā esošie cilvēki gāja bojā, trīs apkalpes locekļi un Francijas naftas giganta Total prezidents Christophe de Margerie. Ir atrastas melnās kaftas un ir sākta izmeklēšana, kurā iesaistīsies arī eksperti no Francijas. Saskaņā ar Krievijas izmeklēšanas komitejas pārstāvi Ivana Sibula teikto tiek izskatītas četras versijas par katastrofas cēloņiem – pilotu vaina, dispečeru vaina, sniega tīrāmās mašīnas vadītāja vaina un slikta redzamība. Viņš arī apstiprināja informāciju, ka sniega tīrāmās mašīnas vadītājs bijis alkohola reibumā, bet vairāk detaļu būšot zināms vēlāk. Saskaņā ar Vnukovas lidofts amatpersonu teikto, viņš nesot nopietni cietis, ir šoka stāvoklī un atrodas mediķu aprūpē. Naftas uzņēmuma Total 63 gadus vecā vadītāja Margerie lidmašīna gatavojās lidot uz Parīzi pēc tam, kad viņš bija ieradies Maskavā oficiālā vizītē. Margerie apmeklēja konsultatīvās padomes par ārvalstu investīcijām Krievijā ikgadējo sēdi, kas notika pirmdien. Tajā piedalījās arī Krievijas premjers Dmitrijs Medveģevs. Margerie Francijas otro lielāko kompāniju un Eiropas trešo lielāko naftas uzņēmumu vadīja kopš 2007. Gada un bija viens no Krievijas ārvalstu investīciju padomes pastāvīgajiem dalībniekiem. Viņš visu savu karjeru bija pavadījis Total, kas Krievijā darbojas kopš 1989. Gada. Uzņēmums ir viens no lielākajiem ārvalstu investoriem Krievijā. Pats Margerie vairāk kārt izteica negatīvu attieksmi un nosodījumu pret starptautiskajām sankcijām, kas ieviestas pret Maskavu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau paziņojis, ka Margerie bija patiesas Krievijas draugs. Telegramā Francijas prezidentam François Hollandam viņš pauda, ka pateicoties Margerie tika aizsākti daudzi nozīmīgi kopīgi projekti, kas veidoja pamatu auglīgai sadarbībai starp Krieviju un Franciju enerģētikas sektorā. Gince Moliņš, Latvijas radio.